Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulaq asırsız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərindən ibarət qrup gələn həftə Gürcüstana səfər edəcək. BMT Myanmanın hərbi hökumətini yardıma gələn əcnəbiləri ölkəyə buraxmadığına görə tənqid edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətrafla. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda da qələbə günü kimi qeyd olur. Bugün rəsmi iş günü deyil. 1941-1945-ci illərdə Bakı cəbhəyə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib, benzin və sürt yağlarına olan tələbatın 75-90%-ni ödəyib. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib, onlardan təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. İndi Azərbaycanda 40 minə qədər müharibə veteranı var. Onlardan biri Bəkir Məmmədov 1945-ci ilin 9 may gününü belə xatırlayır.
135-ci qvardeyski diviziyada biz pehot idik. Müharibə qutaranda mənim 24 yaşım vardı. 45-ci ilin 9 mayında mən Potsdam'da idim. Biz deyirdik ki, Allah sizə şükür olsun, sağ qalmışıq.
Bugün Moskvada 1945-ci ildə faşist Almaniyası üzərində qələbənin il dönümü münasibətilə hərbi parad keçirilib. 1991-ci il Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk dəfə paradda ağır hərbi texnika, o cümlədən strateji bombardımançı təyyarələr və qitələr arası raketlər göstərilib. Rusiyanın yeni seçilmiş prezidenti Dmitri Medvedev və onun başnazir təyin etdiyi Putin də paradda iştirak edib. Azərbaycanın hərbi doktrinası hazırdır. Yaxınlarda sənəd müzakirə üçün Azərbaycan Milli Məclisinə göndəriləcək. Bu sözləri APA Xəbər Agentliyinə Prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Vahid Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə hərbi doktrinada Azərbaycanın strateji tərəfdaşları və işğalçı dövlət göstərilib. Bugün Prezident İlham Əliyev və xanımı zıqdarəsində Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanı avtomobil yolunun açılışında iştirak edib. Prezident və xanımı Mehriban Əliyeva Zirə qəsəbəsində parkın, 2-ci Dünya müharibəsində həlak onların xatirəsinə ucaldılmış kompleksin və müalicə diaqnostika mərkəzinin, Binə qəsəbəsində isə uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Sabah mərhum prezidenti Heydər Əliyevin 85 illiyidir, bu münasibətlə tədbirlər keçirməsi planlaşdırılır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Vaqif Əsədov məlumat verir ki, bu münasibətlə Bakıda keçiriləcək kütləvi tədbirlərlə əlaqədar paytaxtın bəzi küçə və yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Belə ki, Əzizbəyov heykəli tərəfindən Parlament prospekti bir istiqamətinə Mikayıl Müşfiq dairəsindən Milli Məclisin inzibati binasının yanından Mehdi Hüseyn küçəsində bütün avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşacaq. Və istiqamət dəyişdiriləcək. Azərbaycan Əfqanistana daimi diplomatik nümayəndə təyin edib. Azərbaycan Pakistandakı səfiri Eynullah Mədətli Xarici İşlər Nazirliyinin Əfqanistanda daimi nümayəndəliyi yaradılması haqqında məktubunu Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datvar Spantaya təqdim edib. Eynullah Mədətli həm də Azərbaycan Əfqanistandakı səfiri təyin olunub. Daimi nümayəndəliyə İbrahim Qafarov başçılıq edəcək. Buna qədər o Azərbaycanın Pakistan səfirliyində diplomatik fəaliyyətdə olub. Xəbəri Trend agentliyi yayıb. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərindən ibarət bir qrup gələn həftə Gürcüstana səfər etməyə planlaşdırır. Səfərdə məqsəd Gürcüstan, Rusiya və Abxaziya arasında olan gərginliyi müzakirə etməkdir. Avropa Birliyi və NATO keçən həftə bildirmişdi ki, Rusiya separatçı Abxaziya regionuna əlavə qoşun yerləşdirməklə Gürcüstanla olan münasibətləri daha da gərginləşdirib. Rəsmi Moskva isə bildirib ki, əraziyə əlavə qoşunu ona görə yerləşdirib ki, Gürcüstanın Abxaziyaya hücum təhlükəsi ola bilər. Livanda artıq 3-cü gündə İran və Suriyanın dəstəklədiyi Hizbullah qruplaşmasının döyüşçiləri ilə Qərbin dəstəklədiyi hökumət tərəfdarları arasında toqquşma davam edir. Azı 10 nəfərin öldüyü, 20 nəfərin yaralandığı bildirilir. Məlumata görə Hizbullah artıq Beyrutun böyük bir hissəsini nəzarətə alıb, hökumət yönlü telekanalı isə bağlayıb. Bu toqquşma hökumətin çərşənbə günü Hizbullahın kommunikasiya şəbəkəsini bağlama cəhdindən sonra başlayıb. ABŞ Hizbullahın dağıdıcı hərəkətlərinə son qoymağa çağırıb. Bugün BMT Myanmarın hərbi hökumətini yardıma gələn əcnəbiləri ölkəyə buraxmadığına görə tənqid edib. Myanmanın idarə edən hərbi xunta bildirib ki, xaricdən gələn yardımları qəbul etsə işçi qüvvələrinin ərazisinə buraxmayacaq. BMT rəsmiləri bildiriblər ki, yerli hökumət xarici işçi qüvvələrinin heç birinə viza verməyib. Şənbə günü Myanmarda baş verən təbii fəlakət 1 milyondan çox adamı evsiz, eşiksiz, ərzaqsız və dərmansız qoyub. Təbii fəlakət nəticəsində 23 min adamın öldüyü, 42 min adamınsa yaralandığı bildirilir. Və sonuncu xəbər. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq liderini Əbu Əyib Əl-Məsini tutmayıblar. Hərbi sözçü deyib ki, nə koalisiya qüvvələri, nə də İraq qüvvələri Məsini nə tutub, nə də öldürüblər. Bugün İraq rəsmiləri demişlər ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər, Əl-Məsini də orada tutublar. Əl-Məsri 2006-cı ildən Əl-Qaidanın İraq qanadına rəhbərliyi edir. O, Əl-Zəqravidən sonra hakimiyyətə gəlib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi növbəti saatı davam elətdirir. Xəbərlər dinlədik. Studiyamızın qonağı politoloq Toğrul Cuvarlıdır. Toğrul bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Həmişə olduğu kimi studiyamızın qonağı ilə sözsüz ki, müxtəlif məsələləri müzakirə edirik bu dəfədə. Bu dəfəki söhbətimiz Toğrul Cuvarlı ilə Azərbaycandakı politomaniya. Bu barədə fikirlər səslənir, hətta bəzi rəylər də olur. Sözsüz ki, xüsusilə əhaliyə münasibətdə, əhalinin hadisələrə münasibəti baxımından müxtəlif fikirlər səslənir. Səslənən fikirlər belədir ki, ölkədə demək olar ki, çoxları narazıdır. Sürücü, yoldan keçən adi adam, fəhlə, iş yerində və s. bəzilərin məvaciblərindən müxtəlif məsələlərdə narazılıqlar davam edir. Amma bir diqqəti çəkən məsələ var ki, bu pasiv enerji, bu fikir söyləyənlər deyir əlbəttə ki, sür aktiv enerjiyə çevrilmir. Çoxlu, hətta adamlardan soruşulanda onlar öz fikirlərini bəzən hadisələrə münasibətdə, hansısa deyək ki, bir intellektual səviyyədə və s. yox sadəcə qızışmaq kiminsə belə deyək ki, arasınca deyinməklə öz fikirlərini çıxardırlar, deyək ki, o enerjilərini çıxardırlar. Başqa cür yox. Toğrul Cuvarlı ilə bu barədə söhbət eləmək istəyirik. Toğrul bəy, nədir bu? Niyə belə, məsələn, deyək ki, daha çox narazılıqlar hansısa ünvanlara, deyək ki, yumşaq desək, qınaqlar şəklində ortaya çıxır, nəinki formalaşmış hansısa bir təşəbbüs?
Mənim təsəvvürümdə bu müəyyən dərəcədə təbiidir. Bilirsiniz mi, cəmiyyətin həyatı həmişə müəyyən dərəcədə bir dalğaya bənziyir də. Yəni dalğadır, gəlir, yüksəlir, sonra enir. Biz də yəqin ki, bir gündə elə bu enişi müşahidə edirik mənim təsəvvürümdə. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bir çox səbəbləri var, amma mən bir neçəsini sadalayardım.
Buyurun.
Birincisi, burada bir müəyyən inamsızlıq var. Yəni ki, artıq cəmiyyət inanmır ki, aktiv iştirakı ilə nə isə dəyişə bilər. Müəyyən yorğunluq var. Yəni, demokrat düzdür, belə əsl demokratlar, demokratiya cəngavərləri deyirlər ki, demokratiya üçün əbədi mübarizə aparmaq lazımdır. Aydındır ki, insanda müəyyən bir yorğunluq da olur və sadəcə hansısa anda görəndə ki, bu uğursuzdur, sən yorulursan. Üçüncüsü, bəlkə də ən ciddisi odur ki, biz hadisələrin mahiyyətini axıra kimi varmırıq, axıra kimi tuta bilmirik. Hadisələrin, yəni reallığın mahiyyətini, dəyişən dünyanın mahiyyətini belə deyək. Və bu mənada günləri biraz ilk vaxtında yersizdə görünsə, biz qəribə bir yübiley ərəfəsindəyik. Savaqları elə 40 il keçir ki, Fransada çox Avropanın tarixində çox məşhur bir hadisə, Fransanın may hadisələri baş veribdir. Düz 40 il bundan əvvəl. Və qəribədir ki, Adice siz bayaq dediniz ki o niyə kütlə birdən yığışmır, ona razılığını birgə deyə bilmir. Fransada bu baş verdi və eyni zamanda bu belə təcəllik bayramına bənziyirdi. 68-ci il, mən də yaşlı adamam, yəni o dövrdə yadımdadır. Müxtəlif bunun konspiroloji, nə bilim, adamlar var ki, deyirlər ki, bu da konspiroloji şeylər də olub, yəni bunun arxasında başqa qan var. Həqiqət ondan ibarətdir ki, dünya o hadisələrdən sonra dəyişdi, həqiqətən dəyişdi. Çünki bu iki dövrün arasında olan bir keçid idi. O 10 May 1968-ci il. Çünki artıq Avropa keçirdi industrial cəmiyyətdən post-industrial cəmiyyətə. Və o hadisələr düz bunların kəsiyində idi. Düz bunların ortasını, o dövrü bu dövrdən fərqləndirirdi. Və mən sizi inandırım ki, bir günləri Sarkozy heç vaxt Fransa prezidenti olmazdı, may hadisələri olmasaydı. Çünki o may hadisələri tamamilə nəinki Fransanı, bütün qərb dünyasını dəyişdi və onun əksədası bir günlə ki var. Mən, bu niyə mənim bu yadıma düşdü? Biz bu mənada qəribə cəmiyyətik. Biz elə bil üç dövrdə eyni zamanda yaşayırıq. Biz patriarxal cəmiyyətdə də yaşayırıq. İndustrial cəmiyyətdə də yaşayırıq. Bir günə kimi zavodlar tikmək istəyirik. Eyni zamanda cəhdlər eləyirik ki, biz post-industrial cəmiyyətin belə deyək, ölkəsiyik. Onu qaydalan qəbirə. Aydındır ki, bu kifayət qədər cəmiyyəti çaşdırır. Yəni, sən eyni zamanda üç simada ola bilməzsən, sən seçim qarşısındasan. Başqa cür mümkün deyil. Bəlkə bax, o biz ki, o hadisələrin mahiyyətini axıra kimi tuta bilirik, bəlkə elə bu çaşqınlıqdan gəlir. Çünki biz axıra kimi başa düşə bilmirik ki, dünya necə dəyişir, hansı istiqamətdə dəyişir, biz özümüz nəyik, hara gedirik və nə istəyirik.
Toğrul bəy, bu indi bir balaca bir düzəliş verin. Bayaq siz dediniz ki, mən dedim o niyə kütləvi narazılığa çevrilmir, yəni etirasa. Yox, yəni deyirdim ki, bu cür fikirlər olur və pərdi narazılıqların amma fərdi olaraq qaldığını, konkret bir şeyə çevrilmədiyini deyənlər var. Də, əlbəttə bu mənim iddiam deyil. Amma ümumiyyətlə o götürəndəki sizin indi verdiyiniz izahat. Yaxşı, onda bu vəziyyətin özü nə vəd eləyir? Yəni, adamların bu cür üçü, deyək ki, o cəmiyyətin üç sistemin belə arasında qalması.
Yoxdur, gəlin açıq etiraf edək ki, fakt ki, biz kapitalist cəmiyyətində yaşayırıq, amma bu belə qəribə kapitalizmdir, belə deyərdim. Yəni, elə bil ki, kapitalizmdir, amma eyni zamanda kapitalizmdir deyil, bir çox səbəbə görə onlara mən heç toxunmaq da istəməzdim indi. Amma bu reallıqdır. Və qəribədir ki, kapitalizmin min bir yaxşı xüsusiyyəti var, amma bir dənə də dəhşətli xüsusiyyəti var. Xüsusən də bizi kimi cəmiyyətlər üçün, yəni yarı patriarxal, yarı industrial, yarı da belə bir balaca post-industrial. Cəmaat başlayır, fərdləri sanki nəsə ayırır. Mən sizə bircə misal gətirim. Dəfələrlə nə olubdu ki, nə bilim, bir dənə binanı uçurmaq istəyirlər. Heç bu binanın mənə dəxli də yoxdur. Amma bir şəhəri kimi bunun mənə dəxli var. Bax, o, məncə bu müəyyən dərəcədə kapitalizmin nəticəsidir ki, biz başa düşürük ki, yaxşı olardı ki, mən də gedim o binanın yanında, durum onu qoruyum. Amma getmirəm, nə mənə aparan yoxdur sözün açığı, nə özüm getmirəm. Elə laf bu yaxında, bax, Səməd Vurğun küçəsində bir binanın nə bilim, qazı kəsirlər, yaşayan əhalini qovmaq istəyirlər, nə bilim. Bu da bir şəhər üçün bir abuçuluqdur. Əsasən gərək mən gedəydim onlar harayına. Amma yenə də mən getmirəm onlar harayına. Yəni, nəsə biz hələ ki, bu yeni dövrdə elə bil özümüzü tapa bilmirik. Yəni ki, biz, mən bunu dəfələrlə demişəm, bir gün də deyirəm. Mən başa düşən birəm, niyə Bakıdə 40 adam, kasıb adam, yığışıb ayraq qassaların yanında 40-cı adam var. Bu nə kütləvi nümayişdir. Demir ki, a kişilər, mənə o aeroporta gedirin, afıqı qaytarın. Mənim pulum yoxdur 20 manata aeroporta getməyə. Vapsat mən dediyim nədir? Xırda bir şeydir. Amma bax, bu xırda şeyin ətrafında da biz nəsə yığışa bilmirik. Mən dəfələrlə bunu ayrı-ayrı auditoriyalarda, ayrı-ayrı yerə demişim. Yenə də görürəm, yenə də avtobuslar getmir.
Aerokasların yanından axı gedirdi deyəsən.
Getmir, getmir oradan avtobus.
Deyəsən, tez-tez, deyəsən, aeroporta tez-tez gedirsiniz, hə?
Yox, yox, yox, vaxt aşırı gedirəm də və hər dəfə bu an yaxınlaşanda başa düşürsən ki, gərək o 20 manatı hazırlayasın. Çünki çox ağırdı. Məsələn, təsəvvürün keçmişdə bu paradoksal idi hətta. 20 manata gərək aeroporta çataydın ki, oradan 5 manata samolyotla Gəncəyə gələsən, oradan da yəni belə şey mi olar? Yəni ki, samolyot indi o, onu bərabərləşdirirlər belə deyə. Yəni, biz biraz mətləbdən uzaqlaşdıq. Mənim üçün burada ən bəlkə əhəmiyyətlisi odur ki, bizdə o cəmiyyəti belə deyə ətrafında yığan, toplayan strukturlar get-gedə deyəsən, ya azalır, ya zəifləyir. Mən nə nəzərdə tuturum? Elə dünlə nərimə siz verişə deyirdim Zeynal müəllim, Zeynal Məhmədi ilə. Orada Zeynalın bir fikri səsləndi ki, elə bil ki, hədəf kimi qazetlər bütün auditoriyanı seçirlər. Öz hansısa bunlar seçdiyi qrupu yox cəmiyyətdə, hamının eyni zamanda. Mənə belə gəlir ki, bu elə bizdə bir balaca xəstəlik kimidir. Yəni ki, bu tək media aid deyil, elə partiyalar deyilədir. Yəni hansı partiya Azərbaycanda deyir ki, bax mənim insanlarım, mənə inanır, bax bu kütlədir, mən bunlarla işləyəcəm. Deyir ki, bütün xalqla mən işləyirəm. Yəni ki, bax bu ünvanın olmamağı, axırda ona gəlib çıxardır ki, biz bələdiyyələr var. Elə bil ki, bələdiyyə mütləq ünvanlı strukturdur. Yəni, bələdiyyədir, ərazisi var, sərhəddi var. Bələdiyyələr də müəyyən dərəcədə ünvansızdır. Yəni, adi vətəndaş nəsə bir narazılığını, adi bir belə vətəndaş kimi meydana çıxartmaq istəyirsə, bu heç aydın deyil ki, bu hara getməlidir, yəni bu kimə, çünki hamının qoyduğu problemlər çox genişdir. Yəni bunun o xırda probleminə çox vaxt orada yer tapılmır.
Neyləsin bəs onda bu adi vətəndaş? Vətəndaşlıq mövqeyi falan, belə şeylər həmişə.
Adi vətəndaş gərək ilk növbədə şübhəsiz ki, ən azı çalışsın ki, olanı başa düşsün. Mən ya reallığı. Yəni elə mən sizdən, bax bizim söhbətimiz nədir əslində? Sadəcə çalışırıq ki, mən də bilmirəm yaşıma baxmayaraq, amma çalışırıq ki, nəyəsə başa düşək də. Bax, o başa düşmək cəhdləri mənə dur çox vacib şeydir. Mən nəyə nəzərdə duram? Son zaman, məsəl üçün son 6 ay, mən müəyyən canlanma müşahidə edirəm dalğada, olda, bu gənclər hərəkatında. Dekabr ayından Zərdabi haqqında elə silsiləli dəyir masalar gedir zaten. Bu elə bil ki, ilk baxımda elə böyük şey deyil, amma mənim aləmdə böyük şeydir. Çünki o cəmiyyətdə o keyfiyyətcə dəyişmələr yəqin ki, elə bundan sonra başlanır. Yəni, yavaş-yavaş belə müəyyən potensial yığılır, ondan sonra cəmiyyət başlayır dəyişməyə. Yəni, mən bu barədə, bu mənada bəlkə də nikvin adamam. Yəni, mən hesablayıram ki, bu dalğadır. Yəni, biz hələ ki, bir də deyirəm, onun o enişini müşahidə edirik. Amma bu dalğa mütləq bunun yoxuşu da olacaqdır. Yəni, mən buna ümidvaram. Çünki biz çox vaxtı çaşdırırıq. Yəni, cəmiyyət, dövlət, hakimiyyət, elə bil ki, bizdə bu eyni şey deyil. Yəni, bütün dünyada da bu eyni şey deyil və cəmiyyət həmişə və hər bir ölkədə müəyyən dərəcədə hakimiyyətə, dövlətə yox, ziddi, qarşı durur ona. Yəni, və bu reallıqdır və bunu açıq etiraf etmək lazım. Biz deyəndə ki, cəmiyyətlə hakimiyyət dövlət naminə birgə olmalıdır. devletçilik namine bu menendiler bir balaca böyle bir şuardı, bir slogandı, bir yalandı. Böyle olmalı değil. Yani cemiyetin real inkişafı ülkenin ondan başlanır ki hem işe bunların arasında bir ciddiyet var.
Hakimiyyət müvəqqətidir, dövlət var, cəmiyyət də bəli, onun əsas hissəsidir. Toğru bəy, dediniz enişi varsa yoxuşu da var bunun filan. Bəs bu enişdə hələlik ki, o dediniz ki, sizin ifadə, biz hələlik tam bilmirik filan belə. Və yoxuşda necə olacaqdır? Yoxuşda özünü apara biləcək mi adamlar cəmiyyət?
Birincisi, mənim təsəvvürümdə bəzi proseslər gedir günləri. Dünyada bunlar çok ciddi proseslerdir ve biz bunları gerek çok dikkatle müşahede edelim. O gayri devlet kurumları biz öğrenmişiz. Böyle de deyirik ya filan kesinde bir gayri devlet kurumu var. Bu birisininki de var. Nes GHT ne bileyim. Gün aşırı bəzi üzdən iraq telekanallarda başlayırlar ki yedilər, dağıtdılar, nə bilim qrantları, nə bilim nə adam hətdə bəzə xəcalətdə çəkir. Amma reallıq budur ki doğrudan da bu təşkilatlar bəşəriyyətin gələcəyidir. Yəni post-industrial dövrdə heç bir hakimiyyət cəmiyyətin bütün işlərini görə bilmir sadəcə. Sadəcə gücü yoxdur. Yəni gərək paylaşsın. Və bu paylaşmada bax o QHT-lərin çox böyük əhəmiyyət var.
Və siz pessimistsiniz, bilirsiniz ki, bütün hallarda axır ki, o məcrasına düşəcək və adamlar özlərin hansı o bayaq dediyiz, üç sifətli olmaq çətindir, amma konkret bundan da yaxa qurtarıb normal bir sifətlə bir sistemin iştirakçısı olacaq.
Bir şərtlə ki dəyərləri itirməyək. Yəni Avropa bunu bacardı. Yəni və faktiki Avropada bütün milli dəyərlərdə, Avropa Şurasının tərkibində olan bütün dövlətlərdə hər bir millət qətiyyətlə bunu demək olar ki öz milli belə deyək dünyasını saxlaya bildi. Və indən belə də saxlayacaq da onu heç cür nə italyanlıdan, nə fransızdan, yəni ərimək məsələsi, nə bilən yoxdur bu problemlər Avropa üçün. Mən çox arzulayardım ki, elə bizdə də təxminən belə olsun o mənada ki, biz elə bil çabalayırıq. Gəh deyirik ki, bizim milli, biz gözəl millətik, bir gərək gözəlliyini saxlayaq. Gəh deyirik, Avropalı olaq, demokrat olaq, nə bilin, nə bu çabalamağın özü bir əzəngəlli şeydir. Çünki həməşə görürsün ki, tərəzi birdən bu tərəfə çəkir. Hazırda məsələn mən görürəm ki, biz o milli mifologiyanı belə deyək, çox bacarıqsız yaradırıq. Yəni ki, nəsə çatışmır elə bil ki, nəsə bu şəndə düzgün deyil. O birdən tarixdən hansısa qəhrəmanlar çıxır o keçmiş tarixdən, nə bilim, qəflətdən. Yəni bu axtarış daha dərin qatlarda nəyisə axtarmaq lazım, mən belə deyərdim.
Toğrul bəy, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Bugün məhdud vaxt idi bizim vaxtımız, amma qəhrəman dediniz, mənim yadım uçuşdu ki, mən özümün Tanınmışlar adlı verilişim var, ona bir dəfə sizi dəvət eləmişdim, vaxtınız olmamışdı. Ümid edirəm ki, bir əmaqca görüşüb geniş sizinlə ətraflı bir söhbət eləyəcəyik. Politoloq Toğrul Cuvarlı idi studiyamızın qonağı. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti söhbəti təqdim eləyəcəyik.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedə...
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Musiqi təsadüfü deyildi. Studiyamızın qonağı İsrailin Azərbaycandakı səfiri cənab Artur Lentdi. İsrailin dövlət günü idi mayın 8-i bildiyimiz kimi. Azərbaycanda da sözsüz ki, bu məsələ ilə bağlı hər il İsrailin dövlət günü ilə bağlı tədbirlər olur. Tədbir olur, səfirlik təşkilatçılığı ilə qonaqlar olur dünyanın çox yerlərindən, İsrailin özündən. İndi bu musiqi İsrailin 60 illiyinə aid musiqi 60 illiyi münasibəti ilə idi. Studiyamızın qonağı istədiyim kimi İsrailin səfiri Artur Lengdi. Bir neçə məsələ ilə bağlı əlbəttə İsrail-Azərbaycan münasibətləri, regional və s. məsələlərdən bağlı danışacağıq. İlk növbədə əlbəttə ki, səfirə xoş gəldin deyirik. Xoş gəldiniz, çox təşəkkür edirik ki, siz bir dəvətimizi qəbul eləmişsiniz.
Salam aleykum, çox sağ olun.
İsrail-Azərbaycan münasibətləri ilə sözsüz ki, söhbətimizi başlamaq istəyirik. İlk növbədə mən təbrik eləyirəm və 60 illiyi ilə bağlı əlbəttə.
Well, thank you for your kind words and it was fun having Israeli music on the radio. This was our first
song that ever won the Eurovision Song Contest. I know that Azerbaijan is in Eurovision Song Contest for the first time in 2008. So this song was Abani Bi. It was a way of young people saying, I love you.
Çox sağ olun təbrikə görə. Burada İsrail mahnısını dinləmək çox xoş oldu həqiqətən də. Çünki həm də qeyd edim ki, bu İsrailin ilk dəfə Eurovision-də qələbə çaldığı bir müğənnidir və onun mahnısıdır. Və mən də biləm ki, Azərbaycan da yaxın gələcəkdə Eurovision-də iştirak edəcək. Mənası da ondan ibarət idi ki, gənclər adətən deyir ki, mən səni sevirəm. Bu da həmin mənanı bildirir.
And for relations between Israel and Azerbaijan, the most interesting thing to me is a human bridge that connects our people. The Jewish citizens who are citizens of Azerbaijan, who are part of life in Azerbaijan, and Azerbaijani diaspora that is living in Israel that is very much the part of the life in Israel. This two connections, this connection of people, brings Israel and Azerbaijan together.
Mənim üçün İsrail-Azərbaycan əlaqələri barədə danışdıqda ilk növbədə insanların yaratdığı körpü daha önəmlidir. Hansı körpü ki, onların bir tərəfində Azərbaycanda yaşayan bacı qardaşlarım Yahudi diasporasıdır və körpünün digər tərəfində isə gündən günə böyüyən, canlanan İsraildə yaşayan Azərbaycan diasporasıdır ki, bu iki körpü, bu iki tərəf yaratdığı körpü bizi bir-birinə bağlayır.
Azərbaycanlılarla İsrail-Azərbaycan münasibətləri istər də iki xalqın arasındakı münasibətləri dəfələrlə Azadlıq Radiosunun sorğuları da təsdiqləyir. Və onu da deyim ki, İsrailin Bakıdakı sinagogunda da bu barədə söhbət olanda təmsilçiləri, sinagogun təmsilçiləri bildirdilər ki, Azərbaycan bəlkə də yeganə yerdir ki, orada heç vaxt yəhudilərlə yerli xalqın arasında narazılıq olmayıb, hər hansı insident olmayıb.
Well, I don't know if it's the only country, but the fact that it is a country where Jews have lived for centuries together with Muslims and with Christians and live as in with full rights and privileges and are patriotic citizens says very much about Azerbaijan and for Israel. The country of the Jews is something that is so very important to us and is something that for us we honor Azerbaijan and the way it acts in such a manner.
Yəhudilərin yaşadığı Azərbaycan yeganə tolerant ölkə olduğunu bəlkə də əminliklə deyə bilməsən də, amma deyə bilərəm ki, bir müsəlman ölkəsində əsrlərlə yəhudilərlə bir müsəlman xalqının birlikdə tolerantlıq şəraitində yaşaması çox mühüm bir haldır bizim üçün və bizim çox önəmlidir ki, biz bu əməkdaşlığın, bu qarşılıqlı isti münasibətlərin sayəsində biz dünyaya da öz istəyimizi, çağırışımızı çatdıra bilirik.
Hər halda güman edirəm ki, Azərbaycanda işləmək çətin deyil sizin üçün.
No, the exact opposite. The first words I learned in Azerbaijani language are hoş gelmişsiniz. That this feeling of hospitality that makes everyone want to love this country. And I have now been here with my family for almost 3 years and we are happy to be here. And in fact, when I thought it might have been time to go home, my family said, let's stay another year. We are enjoying Azerbaijan so much.
Azərbaycanda heç də əsla çətin deyil burada qalmaq. Mən Azərbaycanda eşitdiyim ilk sözdə xoş gəlmişsiniz sözü olubdur ki, mən bizim ailəmizin də mənim də burada qalmağım üçün çox böyük səbəblər var. Mən məsələn 3 ildə Azərbaycandayam və artıq getmək vaxtı çatanda ailəm mənə təkid edir ki, bəlkə qalaq Azərbaycanda.
Sizdən əvvəlki səfirdə bu cür getmək vaxtı gələndə belə fikirlər səsləndirmişdi.
But it's true. Israel and Azerbaijan, and I think Israelis in Azerbaijan and Azerbaijanis have this feeling we are two small countries with long histories, but living in very complicated neighborhoods, and I think we understand each other in this way.
Bu bir həqiqətdir. Bizi bağlayan ümumi dəyərlər çoxdur və bunlardan biri də odur ki, biz hər ikimiz kiçik ölkəyik və mürəkkəb regionda yerləşən bir ölkə, kiçik ölkələrik. Buna görə də bizi bağlayan çox amillər var.
Hansı məsələlərdə əməkdaşlıq sıx inkişaf eləyir? Biz bilirik, kənd təsərrüfatı ilə və s. məsələlərlə bağlı var əlaqələr.
Well, there's lots of different business areas that not only do we have cooperation, but there's great potential. Certainly, you are right. Agriculture is one great way. In fact, our Minister of Agriculture will visit Baku and Guba next week.
Siz düz buyurursunuz, bir çox sahələrdə əməkdaşlığımız var, olmayan sahələrdə də həqiqətən əməkdaşlıq üçün böyük potensialımız var və kənd təsərrüfatını siz çox düzgün buyurdunuz. Gələn həftə kənd təsərrüfatı naziri Azərbaycana səfər edəcək, Bakıda və Qubada olacaq.
And it comes from the fact that Israel is very famous for our high-tech solutions, both in agriculture and in other areas, because we're a very, very small country without any natural resources in a region where it's sometimes hard to because we've had some conflict, we've had to make it on our own, and just our people have to find our solutions. And I think that this model is very relevant for Azerbaijan.
İsrailin yarandığı heç gündən təbii ehtiyatları olmayıb. Buna görə də İsrail öz insan kapitalına əsaslanaraq özünün gələcəyini qurmağa çalışır və bizim bugün yüksək texnologiyada, bir çox sahələrdə yüksək texnologiya söykənən güclü iqtisadiyyatımız var və mən hesab edirəm ki, bu model sizin ölkəniz üçün də keçərli olar.
Hər halda əməkdaşlığın intensiv olması, bir sıra modellərin, bir iki dövlətin müzakirə eləməsi və deyək ki, burada bu əməkdaşlığın özünü göstərməsi onu deyir ki, sıx əlaqəli, inkişaf baxımından da sıx əlaqələr davam elətdirilir.
Well, I think it's true. The fact that both Israel and Azerbaijan have these desire to be moderate, to be balanced, to have good relations and look towards the West for our future, towards Europe, towards America, away from extremists like Al-Qaeda, like Iran, like Syria. I think that this is something that makes us very similar and have a common language. The fact that Israel would like to see peace for Azerbaijan and Azerbaijan would like to see peace for Israel, this is something that brings us together.
Əlbəttə, sizin sözlərinizdə həqiqət var. Azərbaycan və İsrailin ümumi bölüşdüyü dəyərlər var ki, bunlar da bizi daha yaxın eləyir. Məsələn, Azərbaycan yaxın şərqdə, İsrail isə Cənubi Qafqazda sülh görmək istəyir. Biz hər iki dövlət qərbə doğru istiqamət götürmüş dövlətlərik. Həm Avropa Birliyinə, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına yaxın əməkdaşlığımız var və bu istiqamət, dünyəvilik baxımından götürdüyümüz istiqamət bizim üçün çox dəyərlidir ki, biz ekstremistlər Suriya kimi, Hamas kimi və digər ekstremistlərdən biz çalışırıq uzaq olaq və qərbə inteqrasiya etməklə inkişafa nail olaq və bu da bizim ölkələrimizin bölüşdüyü dəyərlərdir.
Biz indi o digər məsələlərə toxunacaq regionla bağlı. İlkin olaraq İsrailin deməli müstəqilliyi ilə bağlı necə əldə eləyib və inkişaf tarixi qısaca bu barədə.
Well, Israel started 60 years ago, just right after the Holocaust, right after the Second World War. In fact, today we are saluting all of the soldiers who fought so bravely in the Second World War. And it was fought with a small country in the middle of conflicts with no natural resources, but built this modern, successful society with science, with an economy, with a democracy, that it is, there is much for us to celebrate today. And I think we should play another song. I think that we should celebrate with music, no?
İsrail yarandığı gündən bayaq da qeyd elədim ki, heç bir təbii ehtiyatı olmayan bir dövlət idi, münaqişəyə cəlb olunmuşdu. Lakin bununla belə biz böyük inkişafa nail ola bildik və biz bugün inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmişik ki, məncə bayram etmək üçün də bir səbəb var və bu, bir də təsadüfi deyil ki, bugün qələbə günündə biz bu barədə söhbət açırıq ki, İkinci Dünya Müharibəsindən, məhz İkinci Dünya Müharibəsindən sonra İsrail dövləti yaranıbdır.
With your permission, this is a song of an Israeli singer, one of my favorites. Her name is Achinoam Nini, and she's playing with the Israeli Philharmonic Orchestra. This is a wedding song. It's a song of celebration.
Sizin icazənizlə mən İsrailin məşhur orkestra ifaçısıdır. Mənim də çox sevdiyim bir ifaçıdır. Achinoam Nini adındadır. Və istəyərdim ki, o musiqiyə qulaq asaq.
Buyurun. Gag lefeta Achalonot şenifaru El achoshek şata Aşenigla שעלה האור הוא לא יכול לשכוח לא רוצה לזכור הרוח באה בסערה וכל מה שיקר הוטל לארץ למרמס מושפע עד לעפר כל רגע של רכות נופץ ביופי הקשה בו הכאב ממתין בפתח
I wanted to just add one interesting thing about this singer. She was born in Iran, and so she is a Persian Jew who moved to Israel as a child and become this famous, famous singer in Israel. And very much beloved by all people in Israel and I think probably throughout the Middle East.
Mən maraqlı bir faktı qeyd edeyim ki, indi dinlədiyiniz musiqini ifa edən musiqiçi əslən İranlıdır, İran yəhudisidir və o çox erkən yaşlarından İsrailə köçüb və İsraildə çox məşhur bir müğənniyə çevrilib. Mən deyədim ki, nəinki İsraildə, bütün yaxın şərqdə.
Çox maraqlıdır, mən indi İranla bağlı bir sual verəcəm, amma onu deyim ki, biz Leonid Ptaşkanı da tanıyırıq, əslən Bakıdan olan Azərbaycanlı, o da çox məşhur musiqiçidir, İsrailin məşhur incəsənət adamlarından biridir və Bakıda da olmuşdu bir neçə il əvvəl. İndi keçirəm növbəti suala, İranla bağlı suala. Bu ki, musiqi səsləndi, İranla bağlı sual istədim sizə verəm. Regionla bağlı problemlər yaranır bir neçə ildir ki, artıq İranın nüvə proqramı ilə bağlı söz-söhbət səngimir. Eyni zamanda Azərbaycan da bu regionunda İrana qonşu ölkə olduğu kimi İsrailin ilə bağlı problemlər var. İranın regionda narahatçılıqdan həm də Azərbaycan hiss eləyir. Bax, bu məsələlərdən bağlı nə deyə bilərsiniz?
But Iran is a great culture. It has a great history and a great people and whether they are Persians or Azerbaijanis or Turks or from any other ethnicity, and we hope for great things for Iran. But it, right now, as you said correctly, the leadership in Iran is threatening the entire world. The United Nations has come together and said that Iran has to stop this nuclear program. It has to free its people, allow its people to have more freedoms. And we very much hope for the day that our musicians and musicians from Iran and musicians from Azerbaijan could come together and sing together. Wouldn't that be wonderful?
Bəli, siz düz buyurursunuz. Mən deyərdim ki, İran həqiqətən də çox böyük mədəniyyətə, böyük tarixə malik olan bir ölkədir. İstər Azərbaycanlıları ilə, istər öz türkləri ilə, istər öz İranlıları ilə olsun. Və lakin məsələ ondadır ki, İran rəhbərliyi bir balaca yürütdüyü siyasət tamamilə fərqli istiqamətə aparır bu ölkəni. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında biz xatırlayırıq ki, qərar qəbul ediblər ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Lakin İran rəhbərliyi bunu dinləmək istəmir və problem yaradır, narahatçılıq yaradır və biz də istəyərdik ki, bizim də böyük ümidlərimiz var İranla bağlı, istəyərdik ki, bir gün İranlı, Azərbaycanlı və bizim musiqiçilərimiz bir araya gəlsinlər və mahnı oxusunlar. Məncə bu daha gözəl olardı.
Azərbaycanla bağlı, deməli, İran məsələsində bir fikirlər səslənir də həmişə, Azərbaycanın özü də bu məsələdə, bəzi Azərbaycanda da mətbuat bəzi təhlükələrdən xəbər verirdi region üçün və Azərbaycanın özünün də rəhbərliyi səviyyəsində istər Amerika Birləşmiş Ştatlarında olanda dövlət başçısı, istər Azərbaycanın özündə bəyanatlar səslənirdi. Mümkün qədər bu vəziyyətdən problemsiz ötüşmək, vasitəçi rolunda hətta çıxış eləmək, buna ümid eləyənlər də var idi vaxtında. Amma hələlik ki, Yaxın Şərqin özündə də problem qalmaqdadır. Deyək ki, hər dəfə İsrail Fələstin münaqişəsindən danışılanda müəyyən müddətlər olur ki, sülhə yaxınlıq barədə bəyanatlar səslənir. İndi də həmin ərəfədə yenə də sülhdən danışılır, amma vəziyyət necədir?
Well, that's what we want. That's from an Israeli perspective. We would like to see peace in the Middle East. It was interesting for me to hear the King of Jordan, our neighbor, was here in Baku this week, and President Aliyev and King Abdullah made a statement calling for peace and progress and dialogue. This is what we want in Israel. This is the kind of peace that we would like to see happen. We hope that the Palestinian people grab onto this. And so there are two states, Israel and Palestine, living in peace and in security next to each other.
Biz həqiqətən də sülh istəyirik. Sülh bizim istədiyimiz ən vacib hədəflərdən biridir və biz istəyirik ki, sülh olsun və mənim üçün maraqlı bir fakt idi ki, bu günlərdə Yordaniyanın kralı Azərbaycana gəlmişdi və o da sülh çağırışlarına çıxış elədi. Əlbəttə, biz çox istəyirik ki, Yaxın Şərqdə iki dövlət mövcud olsun. İsrail və Fələstin dövləti və o hər iki dövlət sülh içində, sabitlik içində, çiyin-çiyinə yaşasınlar. Bizim istəyimiz bundan ibarətdir.
גזלו את שנתי נשמת אפך נשבה מן הים ותחדור ברוחה לביתי וגלים בדוח ים עולים במחים ממרומי אהבתי בואי קרה בירח אדום מול הים מפקד דמך בירח אדום מול הים דמי ותמי
Baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qazanım 200 manat maaşım. Şirafını 100 manat satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçir.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar. Ali İhsanov, Fərqəd Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk studiyamızın qonağıdır. İsrail-Azərbaycan münasibətləri, region, yaxın şərq bir sıra məsələlərdən danışırıq. Söhbətimiz davam eləyir. İndicə qulaq astığımız musiqi əlbəttə ki, İsrail musiqisi idi. Gələcəyə ümidlə baxılan musiqi. Telefon bağlantısı. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızda telefon 36-77-41 sayılı telefonlara zəng eləyir. Telefon bağlantısında fikirlərinizi, suallarınızı bildirə bilərsiniz. İndi isə növbəti sualımı cənab səfir sizə vermək istəyirəm. İsraildə hələ də Azərbaycan səfirliyi yoxdur. Bu əlaqələrdə nəyə mani olur? İki dövlətin əlaqəsində nəyəsə mani olurmu?
Well, it's obviously a decision that the government of Azerbaijan needs to make. From an Israeli perspective, we want Azerbaijanis to feel as welcome in Israel as we feel here in Azerbaijan. And so And so the way you say Chosh Garamishni is we want to say Bruchim Abayim, welcome to Israel. We think it would be a good opportunity for Azerbaijan to allow more people to learn about the opportunities here, to be able to take care from consular reasons for Azerbaijanis living there. But it's a decision for Azerbaijan to make if they think it serves its purpose.
Əlbəttə, bu Azərbaycan hökumətinin verəcəyi bir qərardır. Necə ki, biz burada çox rahatlıqla yaşayıb və işləyə biliriksə, xoş gəlmişsiniz sözlərini eşidiriksə, biz də Azərbaycanlara Bruxim Abayim, yəni xoş gəlmişsiniz demək istəyirik ki, onlar da gəlsinlər, orada fəaliyyət göstərsinlər. Əlbəttə ki, nə qədər biz bir-birimizi daha yaxından tanıyarıq və nə qədər imkanlar daha geniş olarsa, səfirliyin açılması şansı ki, bu da böyük imkanlar yaradacaq tanıyaq. Bu, ölkələrimizin inkişafı üçün çox böyük, geniş imkanlar yaradar, potensial yaradar ki, biz də böyük məmnuniyyətlə dəvət edirik və yenə də qeyd edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətinin verəcəyi bir qərardır.
Hələlik isə qarşılıqlı parklar açılır. Yəni, bəlkə də bu elə həmin o səfirliyin açılmasının əsasını qoyur. İsrail-Azərbaycan dostluq parkı.
Well, I think it's a nice way to symbolize the fact that we really do have friendship and common aspirations. And so tomorrow in Guba, I'm going to Guba with my family and with members, with my colleagues, together with the members of the Jewish community of Krasna Sloboda, and we're going to plant trees from Israel that are going to help perhaps make Azerbaijan a bit more green, and for it would be wonderful to come back and visit Azerbaijan in 10 or 20 years and see these trees growing up big and strong and seeing people enjoy them.
Əlbəttə, bu cür tədbirlər dostluğun rəmzi kimi çox gözəldir. Məsələn, sabah biz, bazar günü biz Qubaya gedəcək və orada İsraildən gətirilən ağaclar əkəcək ki, bu da çox gözəl bir hadisədir ki, biz də Azərbaycanın yaşıllaşmasında azacıq da olsa öz tövbəmizi verə bilirik və çox gözəl olardı ki, bir neçə ildən sonra qaydanda o gözəl yaşıllığı biz görək. Mən elə hesab edirəm ki, bu bizim dostluğumuzun gözəl rəmzlərindən biridir.
Dinləyicilər, onu da deyim ki, ikinci dəfədə söhbətimizdə Qubanın adı çəkilir. Quba Azərbaycan yəhudiləri üçün həm də rəmzi xarakter daşıyır. Çünki Qubada Azərbaycan hər yerində yəhudilər yaşadıq, baxmayaraq ki, normal firavan yaşayır. Qubada Qırmızı Qəsəbə adlanan yer var ki, orada yəhudilərin yaşayış yeridir. Yəni, burada yəhudilər yaşayır və çox maraqlı bir yerdir. Xaricdən də Azərbaycana gələnlər, istəyir Birləşmiş Ştatlardan, başqa ölkələrdən gələn yəhudilər həmişə öz proqramlarda belə demək mümkünsə məhz Qubaya getməyi əlavə edirlər və gedib orada təkcə yəhudilərlə maraqlanmaq yox, həm də onların uzun müddət, xeyli müddət orada yaşadığı yeri də bir seyr eləyirlər. Bir şey də mən deyim, bu mən özüm şəxsən İsraildə olanda maraqlı bir faktın şahidi oldum. İsrail yəhudilərin özlərində dediyi kimi yeganə ölkədir ki, orada yəhudilərə yəhudilər demirlər, Azərbaycanlılar, Gürcülər, Rumunlar, Palyaklar adlandırırlar, çünki həmin ölkələrdən köçüb gələn insan yəhudilər var orada. Və bunların yaşadıkları yerdə öz küçələri, öz parkları olur. Hətta Azərbaycanlılarla biz görüşdük. Çox onlar Azərbaycanla əlaqələrində də kifayət qədər normal şəraitin olduğunu bildirdilər. Eyni zamanda Azərbaycanda və İsrailin də parlamentində Azərbaycandan olan yəhudilər var ki, deputatdılar. Azərbaycanda da yəhudi deputat var Azərbaycan parlamentində.
It's interesting that It's interesting that you say it, because even the music that we've played today include musicians that were born in Morocco or in Yemen or in Iran and have brought this part of their culture to Israel and made it part of them, part of Israel. And so you're right that the fact that we have a member of parliament from Azerbaijan, so that they are Israeli and Azerbaijani, they are Israeli and Persian, they are Israeli and American. And so Israel is this country that brings together people from so many places.
Siz düz buyurursunuz, İsraildə həqiqətən də bir çox ölkələrdən, Mərakeşdən, İrandan, Yəməndən gələn yəhudilər var ki, onlar oranın mədəniyyətini özləri ilə gətirirlər və həm də düz buyurursunuz ki, İsraildə Azərbaycanın olan parlament üzvü var ki, məsələn, o həm eyni zamanda İsrailli, eyni zamanda həm də Azərbaycanlıdır. Bu çox maraqlı bir faktdır İsrail üçün.
Və əlbəttə ki, onlar Azərbaycana gələndə Azərbaycanın problemlərindən də Azərbaycanın maraqları mövqeyindən çıxış edirlər. Azərbaycan prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Bu prosesdə hansısa müşahidəçi qismində və hansısa formada iştirak eləmək fikriniz var mı? Əlbəttə ki, müşahidəçi qismindən gedir söhbət. Konkret seçkin iştirakçısı olmaqdan yox.
Well, absolutely. There will be observers from Israel that will take part in the election, because we would like to see this election for Azerbaijan to be the most successful election Azerbaijan has ever had. The more that Azerbaijan is successful, the more it's good for Israel.
Əlbəttə, İsraildən müşahidəçilər gələcək Azərbaycana və mən demək istəyirəm ki, İsrail Azərbaycanda bu iki prezident seçkilərini demokratik keçirilməsini istəyir. Çünki İsrail, İsraildə belə bir əmindirlər ki, nə qədər demokratik, nə qədər azad seçki olarsa, Azərbaycanda bir o qədər uğurlar olar.
Sonuncu sualımı vermək istəyirəm. May ayı hər iki dövlət üçün çox müqəddəs ay hesab olunur, yəni dövlətçilik baxımından, çünki mayın 8-i İsrailin, bu il mayın 8-i, hər halda bu il söhbət gedir, İsrailin dövlət günü oldu, eyni zamanda Azərbaycanın müstəqillik günüdür, 28 may. Hər iki xalqın, belə deyək, xoş günü bu may ayına düşdü. Sizin son fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Studiyamızda bu günlərlə bağlı, bu xalqlarla bağlı.
About these people.
Well, I want to include with a prayer, with a hope for the future, for the people of Azerbaijan and for the people of Israel, a prayer for peace, for stability, for economic success. And in fact, the last song I've even brought connects to this theme. It is an ancient prayer that we ask God for good things. We say, hallelujah. We say, it should only be good. It should be better. And we started with the song that connected to Israel in Eurovision, the first one. This is the second time Israel won Eurovision. The song is called Hallelujah.
Mən fikrimi bir dua ilə, bir istək ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, indi mən istəyirəm ki, həmin mahnını təqdim eləyək ki, onda Hallelujah adlanır ki, məsələn, biz birinci mahnında da təqdim elədik, Eurovision-da çıxış eləyən və bu mahnını da Eurovision-da İsrail müğənni təqdim eləyibdir. Bu, gələcəyə bir ümid, gələcəyə bir istəkdir ki, kaş ki, hər şey yaxşı olardı və mən də istəyirəm ki, Azərbaycanda da, İsraildə də hər şey gözəl olsun, sabitlik olsun, sülh olsun.
Mən də son olaraq dinləyicilərə onu deyim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin indiki qonağı sonuncu bu həftəyə, deməli iş gündə sonuncu qonağı İsrailin Azərbaycandakı səfiri cənab Artur Leng idi. Artur Leng əvvəllər İsraili BMT-də, İsrail Xaricilər Nazirində işləyib, ondan əvvəl öz ölkəsini BMT-də təmsil eləyib. Bugün isə o 2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda İsrailin səfiri olub. Musiqi dinləyək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az